Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Efa niezaka nanao izay vitako tamin'ny herin'ny tenako ihany a, saingy tsy nety vitako izany hoy ity olona anankiray. Ary moa isika ihany koa ve tsy mba manao toy izany? Eny, matetika isika no mifikitra manao zavatra maro izay hita ho mandany ny fotoanantsika tokoa, nefa tsy misy vokany azo raisin-tanana akory izany av eo. Matetika isika no manankina ny fiainantsika amin'ny fomba na amin'ny toejavatra izay takatry ny saintsika irery fotsiny ihany, dia tsy misy vokany izany. Kanefa izao ny tena azo antoka, misy ny atao hoe vavaka, ary misy ihany koa ilay andriamantsika ao an-danitra ao izay mamaly ny vavaka ataontsika. Izany hoe resahantsika sy angatahantsika aminy avokoa izay ilayntsika, izay mahory antsika, izay mampitahotra antsika, dia izy no mamaly izay tsara indrindra ary mahasoa antsika. Matetika mantsika miandro tafalatsaka any anaty lavaka lalina dia lalina tokoa izay vao tonga saina fa tokony hanantona an'Andriamanitra. Matetika isika efa tapidalaka le izay vao mahalala miantso ilay raintsika any an-danitra ane. Adinontsika nefa fa Andriamanitra ane ka afaka manao na dia manova zavatra goavana be indrindra ny fiainantsika ao anatin'ny ray segondra azy, dia zavatra izay mety tsy ho vitantsika mihitsy na dia andanintsika ny fiainantsika iray manontolo mandra-pafatintsika aza. Eny tokoa ry mpiaino ajaina, mamaly vavaka Andriamanitra rehefa tena mangataka aminy isika. Mamaly vavaka Andriamanitra rehefa manankina ny fiainantsika aminy isika. Aza misalasala hoe ahavita izany amiko ve Andriamanitra? Eny, anio dia lazainanao fa tiany ny aneo aminao ny heriny sy ny voninahiny. Tsaroanao ve ilay teny izay nylazain'i Jesosy ao amin'ny Marka toko fahafolo andinin'ny fahafito amby roapolo? Marka toko fahafolo andinin'ny fahafito amby roapolo manao hoe, raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Amen.
De l'île.
WR feony fanantenana.
Dalili ho amiko gety Baiboly.
Fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Mpitoriteny toko faraiky ambin'ny folo. Atsipazo any ambony rano ny haninao fa ho hitanao ihany izy rehefa ela. Samy omeo anjara ny fito ary na dia ny valo aza fa tsy fantatrao izay fahoriana anjoa ty ambonin'ny tany. Raha feno ranonorana ny rahona dia alatsany amin'ny tany izany, ary na mianjera mianatsimo na mianavaratra ny azo dia eo amin'izay anjerany ihany no andriny. Izay fatra-pihevitra ny rivotra tsy hamafy ary izay manany rahona tsy hijinja. Toy ny tsy hahafantaranao ny amin'ny alehan'ny rivotra na ny amin'ny fitombon'ny taolanao ankibon'izay manananaka, dia toy izany ny tsy hahafantaranao ny asan'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra. Amin'ny maraina dia afafazo ny voanao, ary amin'ny hariva dia aza atsahatra ny tananao, fa tsy fantatrao izay hovanina na ny teo aloha na ny teo aoriana, na angamba samy hovanina avokoa izy roa tonta. Mamy tokoa ny mazava ary mahafinaritra ny maso ny mijery ny masoandro, fa na dia ela velona aza ny olona dia oka ho faly amin'ny androny rehetra izy ka hatsiaro ny andro maizina, fa ho maro ireny izay rehetra ho avy dia zava-poana. Anatra ho an'ny tanora fanahy mba hanapoizany ny avian'ny fahanterana sy ny fahafatesana. Mifaliry zatovo dia ny mbola tanora ianao, ary eoka ny fonao ampifalifaly ianao amin'ny andro fahatanoranao, ka mandehana any amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao. Nefa aoka ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina anao amin'izany rehetra izany. Koa esory eo amponao ny alahelo, ary avilio tsy hikasika ny nofonao ny ratsy, fa ny fahatanorana sy ny fahatanjahana dia samy zava-poana. Giovanni.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Misaotra anao miaraka aminay ao anatin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Mitohy ihany ny fiarahantsika mandalina mikasika ny sabata izay voarakitra ao amin'ny didi folo. Be dia be ny resaka manodidina an'izany amin'izao fotoana izao manero an-tany mihitsy, fa tsy eto Madagasikara irery. Ary vao manomboka ihany izany resaka izany, fa ivelatra ivelatra amin'ny fomba tsy apositsika izany, ka dia ilayntsika izany ny mifehy tsara an'ity fampianarana ity, ity fahamarinana ity, izay marihana tsara fa tsy an'ny advantista na any jiosy na anatokom-pinoana izao na antokom-pinoana izatsy, fa ny fahamarinana ara-baiboly mihitsy nitrandrahantsika, satria ny tompontsoa ho an'ny tsirairay amintsika ny kendrena fa tsy ny tompontsoana antokom-pivavahana. Ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra izay ihany ny fiarovanao antsika. Dia aleo fantarina ny marina. Milohan'izany dia manasanao azy izay mba hiaraka hivavaka aminay. Raha izany an-danitro, misaotra anao izay satria omenao tombontsoa mba ho afaka mianatra ny marina amin'ny alalan'ny teninao. Mangataka anao izay mba hanokatra ny sainay, hanokatra ny fonay, hanazava aminay izay tena tiana ho ambara aminay ny amin'ny mahazava-dehibe izany andro sabata izany. Ka dia misaotra anao sady izay satria mino fa mamaly ny vavaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fanontaniana izay ikaroantsika valiny dia ity: raha tsy Andriamanitra nanovan'ny sabata, raha tsy Jesosy nanovan'ny sabata satria araka ny fanaony dia makany amin'ny sinagoga isa-tsabata izy, ary raha tsy azon'ny mpianatra natao koa izany satria ny anarantsika teto fa ny mpianatra ihany koa, dia ny vavaka ny tandrina n'izany sabata izany tsy niova mihitsy izany, tsy nanova Andriamanitra, tsy nanova Jesosy. tsy afaka nanao an'izany koa ny mpianatra, dia izy no nanao an'izany. Eto izany dia tsara ny manipika. Ny fahatserovantsika ny andro ny tsanganan'ny tompo dia tsy voarara ao amin'ny Baiboly mihitsy izany. Tsy fahotana ny matsiaro ny andro ny tsanganan'ny tompo. Fa raha toa kosa, natao ho atakalo ny fitandremana ny sabata izany, izay voalaza ao amin'ny didy folo, dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Ka izay indrindra no antony hanavahana ireo lafiny anankiroa ireo. Efa nirantsika nianatra teto fa ny kristianina hatramin'izay hatramin'izay, na kristianina izy izy na kristianina iza, dia andro anankiray no nivavahany, dia ny andro sabotsy izany, na iza na iza. Ary ny antoko anankiray dia ny mpanompo sampy, naka andro anankiray hafa kosa izy mba hatokana hivavahana, ary io dia natao ny hivavahana amin'ny masoandro fa tsy hivavahana amin'Andriamanitra. Ireo mpivavaka amin'ny masoandro ireo izany dia nifidy ny andro alahady mba ho andro fivavahany. Taty aoriana, rehefa tafakatra teo amin'ny fitondrana ngia Kostantin, teo amin'ny fitondrana romanina izany, izay nanjaka indrindra teto tany tamin'izany fotoana izany, dia nataony izay ampitambarana ny fivavahana kristianina sy ny fivavahana amin'ny sampy. Satria izy Kostantin dia mpivavaka amin'ny masoandro hatramin'izay. Hitany anefa fa ho sahirana izy raha tsy mahazo ny fony kristianina, dia nataony izay hitambarany fivavahana amin'ny masoandro sy ny fivavahana kristianina. Ka arak'izany dia tsy avy amin'ny kristianina mihitsy ny fivavahana amin'ny andro alahady raha toa ka hivavahana amin'ny masoandro izany. Mbola hiditra amin'ny tsipiriny amin'izany tantara izany isika, fa eto dia andeha irantsika mamaly aloha ilay fanontaniana, ary andeha amin'ny dingana tsirairay mihitsy isika. Hitantsika eo amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo fa misy bibidia anankiray niakatra avy ao anaty ranomasina. Ara-paminaniana ny bibidia dia maneho fahefana na fanjakana. Izay ny dikany, maneho fahefana izany na fanjakana. Azonao vakiana izany eo amin'ny Daniela toko fahafito andiny fahafito ambin'ny folo sy ny fahatelo amby roapolo. Daniela toko fahafito andiny fahafito ambin'ny folo sy ny fahatelo amby roapolo. Fantatra aminy hoe antikristy ihany koa io bibidia io. Bibidia no ilazana azy satria tsy manara-dalàna izany bibidia izany, tsy voafehy izany. Ny ranomasina indray ihany dia maneho vahoaka be na firenena, araka ny voalaza amin'ny Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo. Mampalahelo anefa ny mahita eto amin'ny faminaniana ara-baiboly fa manaraka ny fitaka ataon'io bibidia io daholo izao tontolo izao. Misy sary anohatra mahatalanjona amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ao. Ndeha ho vakitsika ny andiny voalohany. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany. Ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina, nanana tandroka folo sy loha fito, ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema folo, ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy. Voalaza ny tenin'Andriamanitra eto fa fahefana feno fitenenan-dratsy io fahefana voalaza io. Mazava tsara izany, tsy fahefana tsotsotra fa feno fitenenan-dratsy. Mitranga ny fitenenan-dratsy ao amin'ny Baiboly rehefa maka ny tompontsoa na ny fahefan'Andriamanitra amin'Andriamanitra azy ho an'ny tenany manokana. Ny fahefana anankiray eto an-tany, na ny mpanjaka anankiray, na ny olombelona anankiray, fitenenan-dratsy izany, fitenenan-dratsy an'Andriamanitra. Ary izany ange mivolaza ao amin'ny Jaona toko fahafolo andiny fahatelo amin'ny telopolo. Ny Jaona toko fahafolo andiny fahatelo amin'ny telopolo. Ny Jiosy eto no namaly an'i Jesosy, raha nihevitra an'i Jesosy fa olona ihany kanefa manao ny tena no Andriamanitra. Dia izao no nytenenin'izy ireo: tsy asa tsara nitorahana ivato anao fa fitenenan-dratsy, satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao ho Andriamanitra. Araka ny tenin'Andriamanitra dia tsy misy olona afaka manao ny tenany ho Andriamanitra, ary fantatry ny Jiosy tsara izany. Endrika anankiray isehoan'ny fitenenan-dratsy sy ny filazana fa manana fahefana hanova ny didy voasoratr'Andriamanitra tamin'ny ratsatanany ny olona anankiray na ny fahefana anankiray. Ary izao no antony: raha toa ka manana ny fahefana hanova ny lalàn'andriamanitra ny fahefana anankira eto tany, na iza izy na iza, na ara-pivavahana na ara-politika, dia izy izany no lehibe kokoa no ilay nanome ny lalàna tamin'ny voalohany. Sa tsy izany? Raha toa ka ny lalàn'andriamanitra ny fototra mandrakizay iorenan'ny fanjakan'andriamanitra, dia midika ho famelezana mihitsy an'ilay mpanome lalàna ny fanovana ny lalàna izany fanjakan'andriamanitra izany. Manandratra ny mpanova ny lalàna ho ambonin'andriamanitra ny fiezahana hanova ny lalàn'andriamanitra, ary fitenenan-dratsy mihitsy izany. Ity misary anohatra anankiray voalaza amin'ny Apokalipsy 3:10-12 maneho an'izany. Apokalipsy 3:10-12: ary ny bibidia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda, ary ny tongony tahaka ny anibera, ny vavany tahaka ny vavany liona, ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Mba atakaranao izay iseho any amin'ny ho avy, ary ho avy tsy ho ela arak'izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy, dia tena ilainao indrindra ny mahafantatra ireo tandindinao voalaza ireo izay aseho eto, toy ny liona amin'ny endriky ny bera, leoparda ary ny dragona. Ny dragona ao amin'ny Baiboly dia maneho an'i Satana. Azonao hamarinina izany ao amin'ny Apokalipsy 8:10-5. Apokalipsy 8:10-5. Tena ilaintsika, tena ilainao ny mahatakatra fa ady mahakasika ny fiankofana ny ady ifanaovany ratsy sy ny tsara eto amin'izao tontolo izao. Ny sisan'izay dia zavatra manodidina azy ihany, ny fanaovana izay ahatonga ny olona iankohaka amin'andriamanitra na iankohaka amin'ny Satana, izay no ady izay misy amin'izao fotoana izao. Ary izay ny faratampony, mifantoka eo amin'ny lalàn'andriamanitra izany, ary ny sabata ny eo anivon'io ady lehibe mikasika ny fiankofana io, satria ny andro iankofana amin'andriamanitra amin'ny andro sabata dia midika mazava tsara fa fahatserovana sy fametrahana mazava tsara ny mahampamorona izao tontolo izao an'andriamanitra. Mba hatakaranao izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy dia ilaina aloha ny mahazo izay voalaza ao amin'ny bokin'i Daniela. Mifandraika amin'ny faminaniana ao amin'ny Apokalipsy mantsy ny faminaniana ao amin'ny bokin'i Daniela. Andeha isika hiverina ny amin'ny Daniela 7 ary. Sary anohatra mitovy amin'izay hita ao amin'ny Apokalipsy 3:10 ihany no hitantsika ao amin'ny Daniela 7. Liona, bera, leoparda ary ny dragona. Mitovy mihitsy. Eto amin'ny Daniela 7 isika dia mahita ny filazana mikasika ny fahefana anankiray izay hipohitra any amin'ny taonjato voalohandohany. Io fahefana io dia ampirain'ny fiangonana sy ny fanjakana. Konstantin nanompoka an'izany, ary tsy vitan'izany fa isantoka ny fahefan'andriamanitra ihany koa io fahefana ara-pivavahana io, satria lasa fahefana ara-pivavahana izany. Milaza izy fa manana ny fahefana anova ny lalàn'andriamanitra. Andeha ho jerentsika hoe iza moa io fahefana io, avy taiza ny poirany, ary inona no antony, inona ny nataony. Andeha ho diniantsika ireo faminaniana ao amin'ny Baiboly izay milaza mieloha fa hiezaka anova ny lalàn'andriamanitra io fahefana io. Aleo amin'ny Baiboly ihany no iresaka. Hamadibadika andreo takila ny tantara isika ahitantsika ny marina. Ho fantatrao ihany koa ny fomba nidirany fivavahana amin'ny andro alahady tao amin'ny fiangonana kristianina. Ka dia manasanao ary izay tsy handiso fotoana ny fiarahantsika mandinika an'izany amin'ny manaraka eto amin'ny mbavaka mandrakariva ny fiarahantsika mianatra.
Andon maraina
non passai una wandrani e le fissaran alibe tutti sajuni sognanie andro fa fi tui zani le fama parana si lei tombo casse
la sabato tsy mba manam-pahazo zay ny sahazan'i Jesosy fa hatrany an-dany trany
Tsala tena fanasitranana nanofy izany nafanay mazoto mitandrinazy teo tsapanao ny fiadanampo
lay sabata masina toko lay tsy mba manam-pahazo zay ny sahazan'i Jesosy fa hatrany an-dany trany dia io no andro ivavahana
AWR
telefony 034 06 787 62
032 75 379 74
Kimitito awana didi fulu andeza jambulatsi tana lai sabata masina tuku lai tsimba manambaju zani sahajani zeso faha chayanda Mamanambajo zany sahazan'i Jesosy fa hatrany an-dany trany dia io no andro ivavahana
lay feon'ny fanantenana
seminera momba ny baiboly
fianarana baiboly mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementa ny asa fitoriana eto anivo ny fiangonana advantista faritra ranomasimbe indianina
miaraba sady manasanao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany na manao kaleba ndretsikivy sy naritiana rehefa misy fotoana lehibe manandanja zay andrasana dia ny hoe raha oviana no anisan'ny fanontanina voalohany mipetraka ny verenan'i Jesosy indray no vanim-potoana lehibe indrindra hitranika eto an-tany raha oviana tokoa moa izy no iverina izany no loha hevitra irahantsika mianatra an'io fa hivavaka isika alohan'izany rainay izy any an-danitro nampanantena Jesosy fa hiverina indray miandry azy ny olonao mba hanavitra azy ireo handalinany amin'izany ao amin'ny teninao izay ray masinao koa mangataka ny fanahinao anazavany sainay amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany amen na dia nilaza aza Jesosy fa ho tampoka ny iverenana dia nilaza mazava koa izy fa tena izy famantarana maro tokoa iseho mialoha ny iverenany anisan'ny songadina amin'ny fitantarana n'ireny famantarany ireny ny Matio toko fahatra amroapolo Marka toko fahatelo ambin'ny folo ary ny Lioka toko faraika amroapolo eo amin'inona moa no izy famantarana Lioka toko faraika amroapolo andininy fahadimy amroapolo Lioka toko faraika amroapolo andininy fahadimy amroapolo
ary izy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ti ambonin'ny tany
iseho eny amin'ny zavaboary zay tsy azony olombelona fihezina ny famantarana masoandro volana kitana ilay pahary ihany no mahaimbaiko sy mifehy andreo zavaboary ireo ahoana no fisehon'izany famantarana izany matio 24:17-20
ny masoandro dia ho amazinina ary ny volana tsy azava, ny kintana iraraka avy any an-danitra ary ny hery lanitra hozongozonina.
Efa nitranga tokoa ve izany zavatra nytenen'i Jesosy izany? Eny ny valiny tanteraka ary nitranga tany Amerika ireo famantaranareo araka ny voalazan'ny bokyny soratany Burit tondra ny lohateny hoe la geografia celeste tamin'ny taona 2017. Nitranga tokoa mantsy ny masoandro maizina tamin'ny 5 May 2017 ary tamin'io alio ihany dia tsy nazava ihany koa ny volana. Ary ny kintana nraraka kosa dia tamin'ny 3 November 2018. Inona no itranga eo amin'ny faritra maro amin'ity izao tontolo izao ity? Matio 24:17.
Ary isy mosary sy orory tany amin'ny tany samihafa.
Anankiray amin'ny fahataterahan'io famantarana io ilay orotany lehibe nitranga tamin'ny 5 November 2017 antsoina hoe orotany Lisbona, izay nisy ako ny tany Eoropa, Afrika, Amerika ary naneran-tany mihitsy. Nandritry ny 6 minitra monja dia olona 5,000 ny maty. Marina fa efa nisy hatramin'izay ny orotany, kanefa ny fitombony amin'ny isa sy ny hamafiny dia tena tsapana fa tsy mitovy amin'ny taloha ny herin'ny orotany. Tamin'ny 2020 fotsiny dia efa mihoatra ny 2,000 ny orotany hatramin'ny taona 3,900 fotsiny. Singanina manokana reto manaraka reto izay nahitan-doza tokoa ny tany Saint Pierre de la Martinique tamin'ny taona 2,700, ny tany Inde tamin'ny 5,700, San Francisco tamin'ny 6,700, tany Messina tamin'ny 8,700, tany Italia tamin'ny 3,700, tany Java tamin'ny taona 5,700, Mexico tamin'ny taona 2,700, tany Chine tamin'ny 2,700 sy 7,700, tany Japon tamin'ny 5,700, tany Chili tamin'ny taona 7,700, Turquie 5,700, tany Agadir tamin'ny taona 8,700. Ajanona hatreo ny fitanisana satria sesena tokoa ny tranga taorian'ny taona 8,700. Manambara izany fa efa miantitra ity tany ity ary tsy oela dia tonga ny fiafarana. Anahoana ny fahalalan'ny olona mialohan'ny fahataperan'izao tontolo izao? Ovakitsika miaraka amin'ny namana anaritiana ny Daniela 12:4.
Ary ianao ry Daniela, dia horoninao ny teny ka asio tombo-kase ny taratasy mandra-piavy ny andro farany. Maro no azoto mandinika ka hitombo ny fahalalany.
Voalohany indrindra aloha dia azo raisiny ho fahalalana amin'ny ankapobeny ity fahalalana voalazeto ity. Hitantsika rehetra fa tena mitombo izay tsy izy ny fahalalan'ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao. Eo ny fahita lavitra, ny fiaramanidina, tonga hatreny mivolana aza ny olona. Misy akony eo amin'ny fiarahamonina izany. Faharoa manaraka izany dia azo raisiny ho fahalalana amin'ny bokyn'i Daniela ity fahalalana ity. Ovahana ny tombo-kase amin'ny bokyn'i Daniela ka azava ireo faminaniana voarakitra ao. Efa tanteraka izany amin'izao fotoana izao. Ohatra, efa tsy zava-miafina intsony ny amin'ny 7,000 izay faminaniana lavabe voarakitra ao amin'ny Daniela 8:14. Inona koa ny zavatra hitranga amin'ny andro farany? Daniela 8:14.
Ary isy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatr'izay nisy ny firenena ka hatramin'izany andro izany.
Ho tonga amin'ny faratampony ny fahoriana alohan'ny niverenan'i Jesosy. Tsy Jesosy akory no ampahory fa ny fifanandriana eto an-tany no hiteraka fijaliana. Ny fiverenan'i Jesosy no amarana izany fahoriana lehibe izany. Misy fanantenana mitohy ilay andininy izay ny vakinina manaritiana teo, manao hoe: ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky. Anahoana ny fandriam-pahalemana eto an-tany? Matio 24:17.
Ary andre ady sy filazana ady ianareo, koa mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. fa isy firenena hitsangana mely firenena ary isy fanjakana hitsangana mely fanjakana.
Iaraha mahita fa tanteraka rabaky teny ty fanambarany ity. Raha vakina ny gazety enona ny vata fandraisam-peo, jerena ny fahita lavitra sy ireo fitaovana moderna maro hafa toy ny internet ka sokafana ny eo amin'ny Matio toko efatra amin'ny roapolo dia mifanaraka izy ireo. Maro no mihevitra fa ny farana tamin'ny ady lehibe faharoa ny tantaran'ny ady. Tsy izany nefa no nitranga fa mbola tsisy fiafarany ny ady hatramin'izao fotoana izao. Anahoana ny fon'ny olona amin'izao andro ny famantarana ny faran'izao? Lioka toko faraka amin'ny roapolo andininy fahenina.
Horeraka ny fon'ny olona noho ny fatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany.
Reraka ny fon'ny olona tsy noho ny fitebitebena ihany fa noho ny fomba fiaina izay manimba azy. Any ka any amin'ny firenena sasany dia ny areti-po no mamono ny olona be indrindra. Inona koa ny zavatra hitranga eto an-tany izay manambara fa efa akaiky ny farany? Matio 24:7.
Ary isy firenena hitsangana mely firenena, ary isy fanjakana hitsangana mely fanjakana, ary isy mosary sy ororo tany amin'ny tany samihafa.
Efa nisy hatr'izay ny mosary, fa tsy toy ny fisehony amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Tsy mbola nisy mihitsy teo amin'ny tantarany tany izany hoe olona tapitrisany maro mijaly noho ny anoanana na ny tsy fampitsakafo raha sy tamin'ny taonjato faharoapolo sy faraika amby roapolo. Efa antomotra ny farany. Andehandreo fantaritsika ny amin'ny famantarana ara-pitondratena sy ara-pivavahana. Anao hoana ny toetran'ny olona ny amparany? Timoteo 3:13-15.
Fa aoka ho fantatra ao izao fa ny amparany any dia hisy andro mahory, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandokatena, mpiavinavina, miteny ratsy, tsy manoraisy reny, tsy misaotra, tsy manady izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanotolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, lozabe, tsy tiany tsara, mpamadika, kiriana, mpieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Manana ny endriky ny toe-pana araka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Ireny koa dia alaviro.
Efa tahaka izany foana ny toetran'ny olona, kanefa miaratsy hatrany hatrany izany araka ny fandrosony fotoana. Misongadina indrindra amin'izany ny fitiavan'ny olona fahafinaretana sy ny fiainana vetaveta. Ankehitriny dia vitsy ny olona mandala ny fahadiovam-pitondrantena. Manenika izao tontolo izao amin'ny alalan'ny boky, ny sarimihetsika, ny video, ny gazety, ny hira sy ny fitaovatserasera maro hafa, ny fanindraindrana ny fijangajangana. Zaho ndretrany dia mahatonga ny faravan'ny tokantrano maro, fanalana zaza, fifanambadiany mitovy fananahana, mianaka ny aretina toy ny sida sy ny forongony. Raha ny amin'ny tsy fakatavan-dalàna indray, araka nylazain'i Jesosy eo Matio 24:20, dia miariary ny fitombony. Reisan'andro ny vonon'olona, fiainan'izy olonahy, ny dahalo sy ny sisa. Izany rehetra izany dia manondro fa efa akaiky ny farany. Isy Isaia ilaza ny tenin'ny Kristy ve? Matio 24:15.
Fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izaho no Kristy ka maro no voafitany.
Efa nisy, mbola misy ary mbola isy olona ilaza ny tenin'ny Kristy. Maro izy ireny ho Jesosy. Mitady famonjena ny olona ka dia tsy mahagaga raha misy olombelona mety maty misandoka ho mpamonjy. Ny ankamaroan'izy ireny nefa dia ny fitiavam-bola amin'ny fanararotana ny hafa ny tena imasoany. Anahoana ny finoan'ny olona ny amin'ny fiverenan'i Jesosy? Petera 3:13-14.
Fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira avy aniratsira. Mandeha araka ny filany ka manao hoe aiza ny teny fikasanany amin'ny fiaviany? Fa hatr'izay nodinyny razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra, eny hatramin'ny nanaovana n'izao tontolo izao aza.
Ny fitiavan'Andriamanitra ny mpanota no mbola tsy hiverenan'i Jesosy. Izany fahelam-potoana izany dia hahatonga ny olona sasany hevitra fa tsy ho avy akory Jesosy. anisan'ny famantarana koa izany tsy finoana izany ho an'ny olona toy izany dia tena ho tampoka ny fiverenany. Raha ny amin'ny kristiana manokana ny resahany dia inona ny zavatra ho lavina izy ireo. Timoteo 4:3
manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra kanefa mandany heriny.
Tao mivavaka be ny olona toy izany raha ny fijery azy ety ivelany. Manaraka ny fombafomba maro isan-karazana izy ireny, nefa lavi ny kristy izay hanympamonjy. Anisan'ny famantarana koa ve ny fitorianany filazantsara? Matio 4:20-24.
Ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany.
Mahagaga sy mampisaotra an'Andriamanitra ny fahatanterahan'ity faminaniana ity. Mandroso dia mandroso tokoa ny fitorianany filazantsara maneran'izao tontolo izao. Ohatra fotsiny, tamin'ny taona 700 dia voadika tamin'ny fiteny 7:75 samihafa ny soratra masina. Tamin'ny taona 8:75 dia voadika manontolo na ampahany tamin'ny fiteny 10:18 ny Baiboly, izany hoe sahabo ny 5:19 ny mponeta ambonin'ny tany no afaka mamaky ny tenin'Andriamanitra. Ampiasaina koa ny fitaovana rehetra fampitana hafatra amin'izao fotoana izao mba hitotra ny filazantsara, toy ny fahitalavitra, ny radio, ny internet sy ny maro hafa. Anisan'ny famantarana eo an-dalam-pahatanterahana ny fitorianany filazantsara. Inona ary ny tokony atao anoloana izany? Iarahantsika mamaky amin'ny namana naritiana ny Matio 4:20-24. Matio 4:20-24.
Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo. Koa miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampozinareo no iavian'ny zanak'olona.
Tsy mitakina inona na inona amintsika Andriamanitra mba hamonjenantsika. Ny toetra manahaka ny an'i Jesosy izay hoarina ny fitafiana no hidirantsika any an-danitra. Mandritra izao fotoana isanganon'ny famantarana izao no tsy maintsy manadio ny fitafintsika isika fa tsy rehefa miseho eny amin'nyrao ny lanitra Jesosy. Andeha isika anapa-kevitra iomana dieny izao anokana ny fiainantsika sisa ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra ary anomana ny hafa ho amin'izany fotoana lehibe izany. Andeha isika mbavaka izany fanapaha-kevitra izany. Jesosy, io atafioana ny akanjom-pahamarinanao mba azoanay miditra miaraka aminao ao an-tanàna rehefa miverina ianao. Amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Sotranao izay no nanarahanao ny fandarana hatramin'ny farany. Manome fotoananao ho manaraka ny namanao Kaleba Andriazikivy sy Naritiana. Veloma tompoko.
Yalau te ni zai
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ny ity pedi ity
feo fanantenana
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Misaotra an'Andriamanitra isika fa tafahoany eto indray amin'ny alalan'ity fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra ity. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso. Iariva avaka isika resy ny an-danitra. Misaotra anao zay satria tombontsoa lehibe zany hoe afaka miara-miasa aminao, mizara ny teny fahamarinana avy aminao, miara-mianatra amin'ireo namana rehetra zay mpankafy izao fandaran' izao. Mambelany elokay ary meteza anao mba hanazava ny sainainy amin'ny zavatra tianao ampitaina aminay tsirairay avy avy amin'ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ilay loharanon'ny fiainana, izay ny lohateny mena lesintsika mandritra ny andro vitsivitsy. Ilay loharanon'ny fiainana ary tsika an-tsaina hoe iza izany, fa ahafahanao mahafantatra azy a zay voalaza ao anatin'ny andiny no fantenana mba ho atao tsy anjery ao amin'ny jaona toko fefatra ambe folo ka ny andiny fa enina. Jaona toko fefatra ambe folo andiny fa enina irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Zaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Iza no nyteny an'izay teny izay? Jesosy. Izy mihitsy noaran'ny fiainana, izy no misy mpiainana. Averintsika ary a moratadidy tia andininy ity.
izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny iray afa-tsy amin'ny alalako. Mazava izany. Andriamanitra Jesosy, iray amin'andriamanitra telo izay iray izy, ary natao hivavahantsika mivantana tahaka an'andriamanitra iray. Fony izy tetỳ an-tany dia marobe ny olona izay hivavaka taminy ary tsy nilaviny izany, satria andriamanitra azo hivavahana izy. Tsy misy n'iza n'iza afaka makany amin'ny iray rahateo moa raha tsy amin'ny alalany. Be dehibe anefa ny fampianarana mandeha izay miezaka manambany an'i Jesosy amin'ny fomba ankolaka na mivantana, ary tsy mahagaga izany satria fantatry Satana tsara fa Jesosy irery no lalana ahafahantsika olombelona mahita famonjena. Rehefa nanontaniana ny mombamomba azy Jesosy indray nandeha ao amin'ny filazantsarany Jaona no mitantaran'izany a, dia nivalian'i Jesosy tamin'ny fomba fiteny manondro an'Andriamanitra izany. Milaza amintsika izany tsisy isalasalana mahateny manondro an'Andriamanitra ny hoe izaho. Izy ilay niseho tamin'i Mosesy tao anatin'ny roa ememiny rehetra ho izy tamin'i Mosesy tamin'izay fotoana izay, ao amin'ny Eksôdosy toko fahatelo andiny fefatra ambin'ny folo. Eksôdosy toko fahatelo andiny fefatra ambin'ny folo. Izaho zay izy, izaho zay izy, ary Andriamanitra io ihany la izaho no tonga nofo ka nonona tamintsika. Zany ho hitantsika eo amin'ny Jaona toko voalohany andiny fefatra ambin'ny folo a, Jaona toko voalohany andiny fefatra ambin'ny folo. Nonona tamintsika izy ary hitanay ny voninahy, noho ny apôstôly Jaona, dia voninahitra miendrika ho an'ilay tokana avy amin'ny iray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Hita manerana ny filazantsarany Jaona ny hoe izaho, izaho ny lalana sy fahamarinana, izaho ny fiainana. Ary izay no ny fidianana ny oandininy io atao tsy enjery, izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana hoy Jesosy. Ilay izaho no fahazavan'izao tontolo izao, ilay izaho no mofinaina, ilay izaho no vavahady, ilay izaho mpiandry tsara, ilay izaho no voaloboka. Izany hoe zavatra rehetra ho antsika izany Jesosy e. Tsinitsinina isika na niezaka tsara indrindra vitantsika aza, dia tsinitsinina toy ny lamba misondra raha tsy eo Jesosy manelanelana antsika, mahatonga antsika ho azy hoekena eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny lanitra iray manontolo. Na mi fiainantsika andavanandro, na amin'ny fiainantsika amin'ny ho avy, dia miankina amin'i Jesosy. Izy ny miantoka. Ho tozantsika izany a ny fanambarana momba an'Andriamanitra araka ny filazantsarany Jaona ao anatin'ny andro vitsivitsy arahantsika mianatra. Ho diniantsika misimisy kokoa ny lafi ny ilany amin'ny toejavatra. Na dia teo aza mantsy ny mpirofo miariary ny mahamesia an'i Jesosy a, dia nanda azy ny olona sasany. Antony roa no andiniantsika an'izany, mba tsy hanaovantsika izany fahatosoany izany, izay no antony voalohany. Ary koa mba hahafahantsika misaitsaina ny fomba hahafahana manatratra an'ireo olona tandindomindoza hanao izany fahatosoa izany koa. Isika aloha mila resy lahatra, dia mila mianatra, dia afaka mandresy lahatra ireo izay mitady hiditra amin'izany fahatosoa-kevitra izany. Hinoko fa ahalinanao izany fiaraha-mianatra izany, dia manasanao mba hahatozo hatramin'ny farany ary tsy handiso fotoana amin'ny fiarantsika mianatra. Manao mandra-piona vetivety ny namanao mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso.
Manunza fa Double vera come andese in zalam tsara izy io e
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.